Dua leziono. La nova cemiso.
Marco telefonas kun sia amikino Anna.
Hello. Parolas Marco. Saluton Anna.
Saluton Marco. Kio nova?
Kion vi faras? Ĉu mi vidos vin hodiaŭ?
Ne hodiaŭ. Morgaŭ. Post la kursoj mi iros al la urbo por aĉeti ĉemizon.
Kian ĉemizon vi aĉetos?
Belan, novan, blankan ĉemizon.
Vi jam havas tri ĉemizojn: verdan, ruĝan kaj bluan. Ĉu tiuj ne plu plaĉas al vi?
Ne, ili estas malnovaj kaj malbelaj.
Kaj kiu donos al vi monon?
Miaj gepatroj. Sed mi iros kun mia juna fratino kaj ŝia amikino. Ĝis morgaŭ.
Ĝis morgaŭ. Mi amas vin.
Ekzercoj. Respondu.
Unu. Kiu havas amikon? Ĉu lia amikino estas bela? Du. Kio estas Anna? Tri. Kion ŝi faros post la kursoj? Kvar. Kion ŝi aĉetos? Kvin. Kian ĉemizon ŝi aĉetos?
Ses. Ĉu ŝi jam havas ĉemizojn? Ĉu ŝiaj ĉemizoj estas belaj? Sep. Ĉu ŝi havas monon? Ok. Ĉu ŝi iros al la urbo kun Marko?
Naŭ. Kia estas la fratino de Anna?
Dek. Ĉu Anna plaĉas al Marko? Dek unu. Ĉu vi havas multe da geamikoj? Dek du. Ĉu ili lernas Esperanton? Dek tri. Ĉu vi parolas al ili pri Esperanto?
Parolaj ekzercoj. A. Modelo.
En la komputilo estas elektronikaj libroj, ĉu ne?
Jes, en la komputilo ni vidas elektronikajn librojn.
Unu. Sur la tablo estas lingvolibro, ĉu ne?
Du. En la domo estas granda knabo, ĉu ne?
Tri. En la klaso estas lernantoj, ĉu ne?
Kvar. Sur la seĝo sidas knabo, ĉu ne?
Kvin. En la ĉambro estas belaj fotoj, ĉu ne?
Ses. En la fabriko estas gelaboristoj, ĉu ne?
Sep. Sur la seĝo estas nova ĉemizo, ĉu ne?
Bo. Modelo.
Ĉu vi vidas la knabon?
Jes, mi vidas lin.
Unu. Ĉu vi vidas la knabinon?
Du. Ĉu vi legas la libron?
3. Ĉu vi vidas la librojn?
Kvar. Ĉu vi ŝatas bonajn librojn?
Kvin. Ĉu vi ŝatas interesajn homojn?
Ses. Ĉu vi komprenas miajn demandojn?
Sep. Ĉu vi ŝatas mian novan ĉemizon?
Co, modelo.
La lernanto havas libron.
Mi vidas lian libron.
Unu. La knabo havas amikinon.
Du. Ana havas ĉemizon.
Tri. Ana havas amikon.
Kvar. La geknaboj havas telefonojn.
Kvin. Marko havas skribotablon.
Ses. Mi havas bonajn librojn.
Sep. Marko havas junan amikinon.